ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ህዝብ ትግራይ ዘለና ሐልዮትን ንማህበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ጊዜ አርኢናኢና ንህዝብና ክንብል ዘከፈልና የዋጋ በሰንክ ዘይ ተረዶም ድኹማት ውጽኢት አይምጽን ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላይ ሙሃኑ ዳግም የመስክራሎ ይሎም ኩሉ አብግምት በመጣው መንግስት ሁሉ ዘድል ነገር በትዝግባ መንገድ ክገብረ ይዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ ብዛዕባ ዝወስድ ወስጉም ትግን ዝርዝራይ ሀቡን በኻል ወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ትእዛዝ አብዝ ተዋህቦ እዋን ዘድል ዘበለ ስጉም ትኽወስደሉ አብዝ ኽእል ዓቅሚ ከም ዝርከብ ሓላፍ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳኔ ኣፍሊጦም ኣለው። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተራትና ንዝረአኹልና ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ንባዕሉ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ኢሉ ዝፅውዕ ህወሓት ዝመርሖ ሓይሊ ንኣላማጣን ኮረምን ምቁፅፃሩ ድሕሪ ምግላጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንመጀመርያ ግዜ ብፅሑፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ጁንታ ኢሉ ዝፀውዖ ህወሓትን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ነቒፉሎም። ኣብቲ ማሕበራዊ ገጹ ዘስፈረ ፅሑፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ሓልዮትን ንማሕበረሰብ ዓለም ዘለና ቦታን ንመጨረሻ ግዜ ኣርኢና ኢና ኢሉሎም ነቲ ግጭት ናብ ዝሓመቐ ኩነታት ንዘይምውሳድ ንእዋን ሕርሻ ዕድል ንምሃብ ከምኡ ውን ቀረባት ረድኤት ብዘይ ምስምስ ንኽሳለጥ ክንብል ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ጌርና ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንሰላም ዝተወሰነ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ንፈልጥ እኳ እንተኾና እዚ ግን ናይ መጨረሽታ ሰላማዊ ዕድል ኢሉሎም ኣስዒቡ ጁንታ መንገዲ ሰላም ክወሓጠሉ ኣይከኣለን። በዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዓቕሚ ከይተረፈ ብዘይ ግጭት ውዒሉ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብያ ተታሒዙ ንሕፃናትን መንእስያትን ብኣደንዛዚ ሓሽሽ እናዕበደ ናብ ኩናት ይኣጉዶም ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ድማ ነዞም ሕፃናት ወተሃደራት ናይ ምድሓን ሞራላዊ ግዴታ ወዲቑዎሎ ኢሉ ንህዝብና ክንብል ዝኸፈልናዮ ዋጋ ብሰንኪ ዘይተረድኦም ድኹማት ምኽንያት ውፅኢት ኣየምፀአን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጁንታ ንህልውና ኢትዮጵያ ቀንደኛ ጸላኢ ምዃኑ ዳግም የመስክር ኣሎ። ነዚ ድማ ንምሉእ ህዝብና ኣተሓባቢርና ክንዓፅፎ ኢና። ብሓደ ወገን ሰብኣዊ ረድኤት ክቀላጠፍ እናሰራሕና፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ወፃእን ውሽጥን ጸላእትና ተናቢቦም ዝኸፈቱልና መጥቃዕቲ መኪትና ክንዓፅፎ ኢና ይብል ኣብቲ መግለፂ እዩ። ኣተሓሒዙ እቲ ጁንታ ኣብ በዓቲ ኣትዩ ህዝቢ ብጥሜት ክውዳእ እዩ እናበለ የማርር ነይሩ ህዝቢ ተባሂሉ ተኽሲ ደው ምሳበልና ድማ ነቲ ናይ ጥሜት ኣጀንዳ ገዲፉ ናይ ኩናት ነጋሪት ይወቅዕ ጀሚሩ ኢሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ረድኤትን ጥሜትን ክዛረብ ምፅንሑ ረሲዑ። እቲ ጁንታ ንሕፃናት ከሰልፍ ከሎ ከይተረፈ ስቕታ መሪፁሎ ይብል መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ናይ ግጭት ቦታታት እናገበሮ እንከሎ ትካላት ረድኤት ሕጂ እውን ንመንግስቲ ምውቃስ ደስ ይብሎም ዝበለ ዶክተር ኣብይ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር በቲ ዝግባእ መንገዲ ክገብሮ እዩ ኢሉሎም። ኣስዒብ ኣቢሉ ህዝብና ካብ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ካብ ናይ ጸላኢ ፕሮፓጋንዳን ንባዕሉ ክርሕቕ ሕጂ እውን ክነተሓሳስብ ንደሊ። ጁንታን መሻርክቶምን ዘለዎም ዓቕሚ ሓሶት ምፍብራኽ ጥራእዩ ናይ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ንፕሮፓጋንዳኦም ኣዋሂዶም ንህዝብና ንምክፍፋል ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ዶክተር ኣብይ። ነዚ ድማ ህዝብና ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ከም ሓደ ሰራዊት ኮይኑ ንህልውና ሃገሩ ደው ምብባል ንሰራዊት ምክልኻል ብኩሉ ነገር ብምድጋፍ ናይ ወፃኢ ተጽዕኖን ናይ ውሽጢ ትኽቶኻን ክምክትን ክዓፅፍን መፀዋዕታ ንቐርብ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ። መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ነገር ኩሉ ክንገብር ኢና ካብ ምባል ንላዕሊ ብዛዕባ ዝውስተ ስጉምቲ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እንተኾነ ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝተዋህቦ እዋን ዘድሊ ዘበለ ስጉምቲ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዝርከብ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ኣፍልጥሎም። ኮሎኔል ጌትነት ኣተሓሒዙ መኣስን እንታይን ክንገብር ከም ዘለና ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና። ሰራዊት ምክልኻል ትእዛዝ ኣብ ዝበጽሖ ግዜ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ኣፍሊጡም። ዋና ኣተሓባባሪ ዓቕሚ ሰብ ሰራዊት ምክልኻል ሌተና ባጫ ደበሌ ሎሚ ምሸት ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕወሓት ኣብ ኮሮምን ኣላማጣን ዝርከቡ ውስናት ኣባላት ሰራዊት ንምድምሳስ ፈተነ ገይሩ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ሰራዊት ሙሉእ ሓይሉ ብምጥቃም መጥቃዕቲ ምፍናው ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ብከምዚ ስዕብ ኣፍሊጡሎም።
ህዝባችን ወገኖቻችን መረዳት ያለባቸው ወታደራዊ ስራ በወታደሮች ብቻ የሚከናወን እንጂ በአክቲቪቲዎች የሚከናወን ስራ አይደለም።
ህዝብናን ወገናን ክርድእዎ ዘለዎም ወታደራዊ ስራሕ ብወታደራዊ ስራሕ እምበር ብኣክቲቪስትታት ዝፍጸም ስራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ኣበይ ንመኣስን ከጥቅዕ ኣለኒ ዝብል ነገር ንሕና ብውሳነ ወሲና ንሰርሓሉ ዘለና ነገር እዩ። እቲ ውግእ ውግእ እዩ። እቲ ውግእ ድማ ውያነን ህልውና ሀገር ንምፍራስ ድሌቱ ዘይሳኻዕ ምዃኑ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ምርግጋጽ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንምፍጻሙ ብዝግባእ ንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ እዩ። ማዓስ ስጉምቲ ምውሳድ ከም እንጅምር ግን ኣይንገልጽን ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ።
እየተዋጋን ያለነው ለኢትዮጵያ ድንበር ነው። የእኛ ድንበር ምረብ ነው።
ንዋጋእ ዘለና ንዶብ መሬት ኢትዮጵያ ኢና። ዶብና ድማ መረብ እዩ። ዝኾነ ቀይዲ በተኽ ወይ ናይ ሰፈር ዕዋላ ተላዒሉ ንኢትዮጵያ ክበታትን ዘለዎ ድልየት ዘይከኣል ምዃኑ ክንርዮ ኢና። ከም ሰራዊት ምክልኻል እውን ኣበይ ክንሰፍር ከም ዘለና ወሰንቱ ባዕልና ኢና ኢሉ ጀነራል ባጫ። ብኻል ወገን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ምስገጋሩ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ግዛቸው ሙሉነ ኣፍሊጡሎም ከም ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ።